ćemo poslanicu apostola, ne poslanicu, izvinite, čitat ćemo iz Evanđelja po Jovanu, 21. glava, od, vidimo što je, mislim da je 18. stih. Stvari od 17. stiha. Znači, rečuje mu po treći put, Simone, sine Jonin, voliš li me? Ražalosti se Petar što mu je treći put rekao, voliš li me? I reče mu, gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Reče mu, Isus, spasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlad, sam si se opasivao i hodao kamo si hteo. Ali kada ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo ne želiš. A to mu je rekao, naznačujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Kada je sve to izrekao, reče mu, sledi me. Okrenuši se, Petar spazi da ga sledi onaj učenik koga je Isus ljubio, koji se ono za večere bijaše slovio Isusu na prsta i rekao, gospodine, ko je taj koji te izdaje? Kada ga je ugledao, Petar reče Isusu, gospodine, a što će ovaj? Reče mu Isus, ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to tebi? Ti sledi mene. Stoga se među braćom proneo glas da onaj učenik neće umreti. No Isus mu nije rekao da neće umreti, nego ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to do tebi? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada dok smo čitali ove tvoje reči, Oče, to je bio tako veliki dan i tako lep dan u životu tvojih učenika. To je bilo dan uskrsnuća, dan posle dobijene bitke. Bitka je završena, Isus je ustao iz groba i sve je bilo gotovo. Oče nebeski, danas je sve zaista gotovo. Ti si ustao iz groba, Bože, ti si 7 crkvenih doba proveo sa desne strane veličanstva na nebesima, posredovao si za tvoju nevestu. To činiš i danas kada si ustao, kada si uzeo knjigu i prelomio pečate. To u danas u vreme ove otvorene vreće i tvoga dolaska ovde na zemlju, Oče nebeski, sve je gotovo, Oče. Duga zaveta koja je u 10. glavi otkrivenja na tvojom glavom svedoči o tome da je zaista sve gotovo. Bitka je dobijena, pobeda je izvojevana pre 2000 godina na Golgoti. Ti si savladao, pakao i grob, ustao si u slavi uskrsnuća i zaista to je bilo jutro i to su bili dani kada je sve bilo gotovo, Oče. Spasenje je bilo izboreno, pobeda je bila izvojevana i od sada pa nadalje spasenje može biti darovano svakome ko to veruje. Tako, Oče nebeski, ti si to platio cenu, onda si počeo da dajeliš darove večnog života kroz veru. Milošću se spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. Tako, Oče, mi smo darovani večnim životom, Oče. I mi smo zahvalni večera što smo darovani večnim životom, Oče, i zahvaljujemo ti na večnom životu koji imamo u Hristu Isusu. I molimo te, Oče nebeski, da taj dragocjeni biser koji smo pronašli držimo čvrsto i da stojimo na temeljima ove reči i da savladamo svaki izazov ovoga tela i da verom kroz reč Božju podredimo ovo naše telo tvoje volje, Oče. Predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. A kada ostariš, drugi će te opasivati i voditi tamo gde ne želiš, rekao Isus Petru. I stvari, ovo je završni razgovor koji su imali u danu, vremenu uskrsnuća. Ali ono što je jako zanimljivo u ovom razgovoru je tema. A tema je bila budućnost učenika na zemlji. I to je fenomenalna jedna stvar. Oni su kroz vreme sa Isusom imali mnogo tema o kojima su razgovarali i službe u službu. Isus je propovedao razne stvari, bile su molitve za bolesne, Bog ih je poslao za službu, evangelizaciju. Bog ih je poslao dvoje po dvoje da idu od sela do sela, leče bolesne, podižu mrtve, što je bila misija crkva od tada pa nadalje i danas i ove večeri i ovoga dana i ovih dana. Ali ono što je bila tema ovoga razgovora je u stvari bila da li je Petar voli Isusa Hrista, a iza toga, Isus je sam, nisu učenici otvorili tu temu, Isus je sam svojim proroštvom otvorio temu njihove budućnosti na zemlji i rekao je da će Petar umreti i rekao je kako će umreti. Kada ostariš, drugi će te opasivati i voditi tamo gdje ti ne želiš da ideš. I onda je, kada je već tema bila otvorena, pojavio se Jovan, apostol koji je napisao ovo evanđelje, i Petar je želeo da i njemu Isus kaže kakva je njegova budućnost na zemlji. I Isus je odgovorio i rekao, pa dobro, šta je tebi do toga, ako ja želim da on ostane na zemlji dok ja ne dođem, to je moja stvar, ti mene sledi. I u stvari, tema je jako zanimljiva, zato kada bi je preneli na sebe lično, vidite da je to najmisterioznija stvar u životu koja postoji. A to je budućnost, i ako hoćete, vaša lična budućnost. Kada vi znate ovoga dana da se nalazite negdje u ljudskom kalendaru, sada je 2016. godina, april mjesec, ljudskog računanja vremena, kako je to u Božjem kalendaru, mi ne znamo, ni to čak sada tako ni važno. I ovdje vi možete s ovoga mjesta u vremenu gdje se nalazite pogledati unazad i reći kakva vam je bila prošlost. Možete dati svjedočanstvo svoga života i svoga obraćenja i sve to možete do ovoga dana, ali onda kada bi vi, već je sutrašnji dan, je apsolutna misterija za vas. Gdje ćete biti, šta ćete raditi, s kim ćete razgovarati, koga ćete sresti, kako će se stvari odvijati u vašem životu, kako, šta će se desiti na poslu gdje idete, vi možete pretpostavljati, ali nikada ne možete biti sigurni, zato što gledanje u budućnosti je u stvari gledanje u nešto što je samo u Božjem. Postoji samo jedna osoba, ali samo jedna osoba u univerzumu koja zna budućnost i zna sutrašnji dan. To je svemogući Bog. Ljudi ne znaju, anđeli ne znaju, niko ne zna, Bog zna. I Bog je kroz proročke knjige objavljivao budućnost i onda je svoje proroke potvrđivao po tome što je deo svoga znanja o budućnosti podelio sa svojim slugama, prorocima. I božanska potvrda ispravnosti proročke službe na zemlji je bila ta da će prorok moći da kaže šta će se desiti u budućnosti u ime Gospodnje i potvrda da je Bog sa njim je dešavanje tih stvari. I niko se Božijih proroka to nije mogao uraditi. Sada đavo imao ponašanje svega toga, postoje vračari, postoje vračare, postoje spiritisti, postoje ljudi koji razgovaraju sa Bogom, stoji sve i svašta na demonskoj strani, ali Bog jedini je taj koji zna budućnost. I Bog je jedini taj koji deo svoga znanja o budućnosti i u budućim vremenima može podeliti sa svojim slugama proroci. I to je uradio i u ovome našem vremenu, potvrdivši svoga proroka, brata Abrahama, a učinio je da od proročkog do proročkog vremena prođe dva milenijuma ljudske istorije. Apostoli koji su bili pod lavovskim pomazanjima u prvim i prvim crkvenim dobima su bili imali proročko pomazanje, ali kasnije kako je crkva utonula u tamna doba, ona je imala učitelje, ona je imala evanđeliste, ona je imala apostole, ona je imala puno tih službi, ali čista proročka služba se nije vratila sve dok vreme reformacije nije završeno i dok nije nastalo vreme da dođe Ilija prorok na zemlju. I od dana, od kraja apostolskih dana i od kraja apostolskih života ovdje na zemlji i od ispunjenja u stvari ovog Isusovog proroštva, kada ostaneš drugi će te opasivati i voditi tamo gdje ne želiš, do Ilije proroka zadnjih vremena mi nismo imali proročki duh na zemlji. A proroci su mogli predvidjeti budućnost i mogli u stvari ne predvidjeti, nego su mogli reći šta će se desiti u budućnosti zato što im je Bog dao i oni su imali ovako govori Gospod. I to je bila njihova, i to jeste božanska potvrda ispravnosti proročke službe. A sada budućnost je nešto oko čega se lomi puno stvari u našim životima. Mi je ne znamo, i brat Abraham kaže da mi ne znamo šta nosi sutrašnji dan, ali znamo ko drži sutrašnji dan. I zato što ne znamo budućnost i ne znamo šta će se desiti u sutrašnjem danu, Bog nam je dao veru da verom prolazimo kroz život, jer znamo u koga verujemo. Ne znamo šta će se desiti i ne znamo kako će se stvari odvijati i nismo proroci da znamo i da možemo reći i da možemo vidjeti unaprijed. I ne možemo reći šta će se desiti u sutrašnjem danu, ali vera nam je data da nas vodi kroz budućnost, da nas vodi kroz život i da nas dovede do uznesenja. I kada razgovaramo o tim stvarima, vidjet ćemo da đavo zaista je aktivan na, plan, na tom planu razaranja ljudske vere i dve stvari sa kojima se on bavi kroz svoje pomazanje, a koje se rađaju i koje su u stvari u ljudskim srcima, dva glavna oružja. Abraham Rahim je rekao da jedno od tih djevolskih oružja je u stvari najveće oružje koje on ima je strah. A strah se uvek odnosi na sutrašnji dan. Vi se ne bojite da će vam se sada nešto desiti, jer ako imate strahove, Job je imao strahove, i on se bojao da će se u budućnosti nešto desiti njegovoj deci. Ne sada, jer sada je bilo sve u redu. Ali strah nikada nije vezan za sadašnjost, nego je on vezan za budućnost. Job se brinuo, strah i briga, to su ta dva najjača oružja. Job se brinuo da će se nešto loše desiti njegovoj deci u budućnosti. I strahovi i brige su uvek vezani za budućnost i za sutrašnji dan. Ljudi se toliko bore, ne za sadašnji trenutak, nego bore se da nekako obezbede svoj život u sutrašnjem danu, u nekoj budućnosti. I jedna od najfascinantnijih, ne jedna, nego mene najviše fascinira u životu proroka, Sada ne govorim o doktrini, ne govorim ni o jednom učenju, govorim prosto o njegovom životu, o načinu na koji je živao. Čovjek je imao saldo svoga bankarskog računa nula. Novac koji je dolazio je bio i novac koji je odlazio. Onoga dana kada dođe, ako se pojavilo višak novca u njegovim evangelizacijnim kampanjama, on je taj novac dao. I onda kada su ga poreznici, kada su pokušavali da ga uhvate i da ga lažno optuže da je proneverio novac, oni su našli 200 evra dato za popravku te i te kuće. I onda kada su ispitivali vrata vrakama, on je rekao, kaže, da, ja sam dao to toj sestri zato što je krov prokišnjavao i od ove evangelizacije, iz priloga koje su ljudi dali za ove evangelizacije, ostalo je višak od $200 i ja sam to dao toj sestri. I kaže, i pitali su ga poreznici, pa dobro, zašto to nisi objavio, zašto to nisi rekao? On je rekao, zato što Biblija kaže, neka ne zna tvoja desnica šta čini tvoja levica.
Amen.
Ali čovjek je živeo od dana do dana. I on je tako nastupao i tako se odnosio prema Bogu i tako se odnosio prema svojim isceliteljskim kampanjama. I znate, on je rekao, ako se Bog nalazi u ovim isceliteljskim službama, u ovim isceliteljskom evangelizmu, onda će onda se pobrine za finansiranje tih skupova.
Amen.
I ako se to ne desi, onda to nije Božja volja i mi nećemo imati te evangelizacije. Ali sve dok se Bog nalazi u tome, i on je dao obećanje Bogu, i prvi put kada nije mogao, i znate tu priču, i kada nije mogao da isfinansira određenu kampanju, on je želeo da izađe iz evangelizacionih službi i službi molitve za bolesne, jer je mislio i bio je uveren da nešto nije u redu. Bog je sposoban da se brine o tome. I on nije brinuo za sutrašnji dan, ali u bukvalnom smislu te reči živeo je od dana za sutra veru. I sada kada bi mi pogledali na ovaj trenutak, kada ne bi mislili na sutra, vi danas niste ni gladni, ni žedni, niti vam nešto fali. Vi ste danas blagosloveni ljudi i vaše brige se nikada ne mogu odnositi na ovaj trenutak i na ovaj dan, one se uvek odnose na sutrašnicu. I zato đavo je u poslu pomazivanja ljudskih duša sejanjem strahova i briga u vezi sa tim kakva će biti njihova sutrašnica. Kakva će biti moja budućnost? Kakva će biti vaša budućnost? I sad želim da vam kažem nešto da će vas iznenaditi. Ako bi Bog odložio uznesenje i da ne živimo u vremenu uznesenja, naša budućnost neće nikako imati happy end na zemlji. Happy end postoji u bajkama. Srećan završetak života postoji u hollywoodskim filmovima. Ali je smrt nešto što okončava ljudski život na zemlji. Ovako ili onako, ranije ili kasnije, smrt je ono sa čim se svako ljudsko biće suočava i smrt je ono što svakoga čeka u budućnosti, iako ćemo izostaviti uznesenje i proroštvo o uznesenju za ovo naše doba, da ne živimo u ovome dobu kome je nevest i samo nevest Isusa Hrista obećano uznesenje, kraj naših života bi bio smrt. Ne zabava, ne sreća, ne večno zdravlje. Ne, smrt. I svaki dan bi naše telo bilo sve gore i gore i biva sve gore i gore i svaki korak je korak ka smrti i kraju. I nećemo se fizički osjećati bolje nego ćemo se fizički osjećati lošije, zato što je Bog rekao, sa mukom ćeš raditi zemlju, također je rekao, prah si i u prah ćeš se vratiti. Tako da što se tih stvari, znači postoji jedan trend modernog doba gdje želi Satana da predstavi život kao uživanje, kao zabavu i uglavnom to diktira iz Hollywooda, namećeći ljudima takvu sliku života da je život neka bajka koja se odigrava i uvek ima srećan završetak. Ne, to nije istina, život, kraj života je smrt. I Biblija je veoma jasna i veoma precizna kada to kaže, čovjeku je određeno da živi i da umre i onda dolazi sud. Ako nije vernik i ako nije zapečaćen Svetim Duhom, određeno mu je da živi, određeno mu je da umre i određeno je da mu se sudi. I nema tu srećnog završetka. Svaki dan bliže kraju će biti teži i teži. Svaki dan starenja i ulazeženja u sve zrelije i zrelije godine je fizički sve teže i teže živeti i to je od Boga određeno da bude tako. I nema načina da se to izbjegne. Znate, nema načina da se to izbjegne. I ono ka čemu mi treba da idemo i ono o čemu mi treba da razmišljamo kada razmišljamo o budućnosti jeste upravo to da Bog nikada nije rekao ljudima da će im život na zemlji biti lak. On je rekao da će život na zemlji biti težak i naporan i izazovan. I ljudi sve što rade i većina njihovih planova, vizija, ideja se odnosi na olakšavanje njihovog zemaljskog života. I nikada to ne mogu da urade, a da se drže Božjih principa i da naprave svoj život lagodnim na zemlji, zato što je to direktno suprotno Božjoj reči. Sa mukom ćeš raditi zemlju. I neće biti lako. I život, ne postoji to modernističko evanđelje, ne postoji, i ako ćete, Petar je želeo da zna budućnost i ja se pitam da li je želeo da zna u tom trenutku to. I postoji razlog, ja verujem da je Bog sakrio od nas ishod našeg života, jer bi ga teško prihvatili. Teško bi ga prosto prihvatili, jer on njemu nije rekao bajku, on mu je rekao istinu. Kada ostariš, drugi će te opazivati, hapsiti i voditi tamo gdje ti u stvari nećeš želeti da ideš. I pitam se, da li je sa tim bilo lakše ili je teže sa tim bilo živjeti? Ja bih rekao da je lakše nama kojima Bog nije otkrio njihove zadnje dane na zemlji. I znate, brata Brahama, to sam čuo, sad nemojte me pitati gdje je to rekao, ali neki brat koga sam slušao, tako smo imali taj razgovor i pitao, da li nekoga je pitao da li je brat Braham znao kako će otići sa ove zemlje. I taj brat je rekao da je jednoj sestri brat Braham svjedočio, kaže, poginuću u automobilskoj nesreći. Sada, da li je, šta mislite, da li je bilo lako živjeti sa tim? Da li je meni lakše, u redu, da živim i da to ne znam i da pokušavam da služim Bogu svaki dan najbolje što mogu, a onda kada to vreme i onda kada taj dan dođe, da se suočim sa tim i da predam svoj život u Božje ruke? Ili je, i zamislite koliko bi to bilo opterećenje, da ovoga trenutka Bog da svima vama da znate šta je sve predodređeno da proživite ovdje dok ste na zemlji. I to je razlog zašto Bog te stvari zadržava za sebe, a nas ostavlja da živimo kroz veru i da kroz te stvari koje su predodređene da se dese, od kojih mnoge nisu bile lake, od kojih mnoge nisu lake sada i od kojih mnoge neće biti lake sutra. Ostavlja nam veru da verom prođemo kroz te stvari. A vera uvek može i mora da gleda na krajnji ishod i na krajnje odredište, a to je Golgota i to je uskrsnuće. Jer ne postoji ni jedna stvar i ništa drugo što će dovesti do pobede. Znači, Isusova pobeda je pobeda nad smrću. I u danu mi toliko kažemo često uznesenje. Kažemo uskrsnuće. I nekada neke pojmove i neke reči suviše često koristimo da izgube značaj i da nismo svesni i da postanemo svesni koliko su one veličanstve. Dakle, prijatelji, uskrsnuće. Boži glas je odjeknut. I mrtvi će ustati iz grobova. I mrtvi će ustati iz grobova. To je ono što se desilo, da li ste svi svetni? Slušajte, hiljadama godina ljudi su sanjali taj dan. I hiljadama godina mi znamo da ljudi jednom žive, jednom umiru, sahrane ih tamo, bace ih u zemlju, ostanu njihove kosti tamo. Znamo da sjećanje na njih vremenom nestane. Ali sada začuće se glas Sina Božije i mrtvi u Hristu će ustati. A onda u danu večnog suda zorit će se Boži glas i svi koji su ikada živjeli na zemlji će uskrsnuti. I onda kada je Pavle uzvikao i kada je rekao, smrti, gdje je žalac tvoj? Pakle, gdje ti je pobjeda? Budimo potpuno iskreni, ako bi mi danas gledali očima nevernika, izgleda da je đavo pobeđuje. Ne postoji ni jedna osoba koja nije umrla, a živjela. Godina, generacija, vekovima, milenim. Da hodate istim ovim gradom pre 100 godina, nikoga od nas ne bi bilo. Bili bi sasvim neki drugi ljudi, neko drugo vreme. Isto mesto, ali potpuno drugo, kao da ste došli u drugi univerzum. Da Bog dozvoli da za 100 godina teče vreme i da ovdje se život odvija ovako kako se odvija, ni mene, ni vas više ovdje ne bi bilo. Bili bi ponovo neki drugi ljudi, neko drugo vreme, neko drugo doba. A vreme bi učinilo da čak i sećanje na nas nestane. da čak i sećanje na nasljedstvo. Ali onda i izgleda da je đavo pobedio. Ljudi se rađaju i uvek umiru. A to je njegov cilj bio. Sve te stvari koje mi nazivamo grešnim stvarima su samo sredstva ka putu u smrt. On ne čini alkoholičara alkoholičarem zato što mu je to zabava, alkoholizam i alkohol i droga i narkomanija i preljuba i požuda i sve te stvari kojima ljudi tako robuju u ovome svijetu i ovome vremenu su samo alati za putu pakao. Ali cilj mu je bio i ostao smrt, smrt. Ono za čega se đavo bori jeste da ubije ljude, da ubije njihova tela i da ubije njihove duše. I izgleda da pobeđuje. Ali u danu uskrsnuća sve će se promeniti gotovo u jednom trenutku. Mrtvi u Hristu. Pojavit će se čovjek koji je živeo 585. godine, pojavit će se ovdje i bit će živ i reći će: ja sam nekada živeo na ovoj zemlji, a sada je došlo vrijeme uznesenja, došlo je vrijeme uskrsnuća, došlo je vrijeme u kome je Bog vratio moje telo, evo me, dodirni me, pogledaj me, hoćeš da se rukujemo, ja sam, bio sam mrtav, ali sada sam živ, bio sam pod oltarom sve ove vekove i čekao sam na ovaj dan i sada se taj dan desio, evo me. To je ono što mi čekamo kada kažemo uznesenje. To je ono što mi čekamo kada kažemo uskrsnuće, a onda toj šačici privilegovanih ljudi čudom božanske milosti, neverovatnim čudom, neverovatnim izborom, Bog je dao tu privilegiju. Evo kažem vama, na kraju 7. crkvenog doba vi ne morate umirati, vi ne morate ići pod oltar, vi ne morate patiti, vi ne morate biti proći kroz sve te muke. Evo ja vama dajem privilegiju da ćete biti u ovom trenutku u treptaju oka promenjeni i dobit ćete telo kao što je moje proslavljeno, i smrt će biti nešto što vas više ne dotiče, nedodirljivi za smrt. Bog je uzimao ljudske duše pod oltar i uzima ljudske duše pod oltar tamo. Ljudi koji su umrli u Hristu se tamo nalaze čekajući uskrsnuće i čekajući da njihova zemaljska tela ponovo budu kreirana i čekajući to finale, te finalne bitke u kome će Gospod Isus Hrist u stvari manifestovati svoju pobedu. Spasenje je izboreno na Golgoti. I spasenje je izboreno u borbi koja je trajala ljudskim vremenskim merilima veoma kratko. Isus je živeo i rodio se na zemlji, bio je beba i bio je odrastao i bio je vaspitavan i kao beba i kao odrastao mladi čovjek bio je prorok Boži, imao je vizije, ispunjavao se Svetim Duhom, došao je do rijeke Jordan, bio je ujedinjen sa Bogom, imao je svoju službu isceljenja, imao je svoju službu prorokovanja, ali njegova borba nije bila. I sve to što je uradio ne bi nikome obezbedilo spasenje, jer je bilo potrebno po Božijem zakonu i po Božijim merilima i sudu pravde da nevin umre za grešnike. Da bi naše spasenje bilo izboreno, on je morao umreti. I zato je borba za naše spasenje trajala od dana kada su ga uhapsili do dana kada su ga razapeli, ali onda kada je umro, žrtva je bila položena.
Amen.
I bitka je bila završena. I da nije umro, sve što je uradio na zemlji bi u stvari bilo uzaludno. On bi mogao biti zabeležen u istoriji kao veliki prorok, on bi mogao biti zabeležen u istoriji kao veliki čovjek, on bi mogao biti zabeležen u istoriji kao ovo ili ono, ali on nikada ne bi mogao da bude moj i vaš spasitelj da nije umro, jer je Bog zahtevao žrtvu njegovog tela da bi mene i vas mogao spasiti.
Amen. Amen.
I zato su priče o subotnjem danu, samo da to uzgred kažem, potpuna besmislica ali potpuna budalaština, jer je Bog stvarao zemlju 6000 godina i sedmi dan je počinuo od svoga stvaranja. I onda je rekao, dao je Izraelu subotnji dan i rekao: u ovome danu vi se sećajte da sam ja stvorio svet za 6000 godina. u ovome danu, ove subote, vi pogledajte oko sebe i setite se i vidite da sam ja Gospod Bog koji je stvorio ove planine, da sam ja Gospod Bog koji je stvorio ove ravnice, da sam ja Gospod Bog koji je stvorio ova mora i ove okeane, dajte slavu meni jer ja sam tvorac. Ali u ovome vremenu mi ne proslavljamo samo tvorca, mi proslavljamo spasitelja. Mi proslavljamo spasitelja jer ljudi su imali sasvim legitimno pravo da kažu Bogu. I Job je to rekao u svojim žalopojkama, Jeremija je to govorio u svojim tužbalicama i rekao je Bogu, ja znam da si ti stvorio ovo more sredozemno, ja znam da si ti stvorio ovu planinu, ja znam da si ti stvorio ovu Maslinsku goru, ja znam da si ti stvorio sve ove vence planina, ja znam da si ti tvorac, ali šta to meni vredi kad će umreti? Šta to meni vredi? Stvorio. Za koga si stvorio? Kada moj život traje 70 godina i težak je iz dana u dan, i šta posle tih 70 godina? Šta ja imam od toga što si ti stvorio sve ove planine i sve ova mora? Ali ovdje, u ovom evanđeoskom danu, mi ne proslavljamo Boga, samo Boga tvorca i Boga stvoritelja, mi proslavljamo spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. A on kada je umro i kada je rekao završeno je, delo spasenja je bilo završeno. Gotovo je. Ta žrtva je prineta i ta žrtva je bila, je i danas savršena i ta žrtva jeste bila i bit će i zauvek je sve dovoljna žrtva. Sasvim je dovoljna ta žrtva da bih ja bio u nebu, verujte mi, sasvim je dovoljna ta žrtva da bi mi svi zajedno bili u uznesenju, verujte mi, ništa drugo osim te žrtve nije neophodno i ne treba i neće nam omogućiti da budemo u nebu, ta žrtva je dovoljna i sve dovoljna i svemoćna žrtva jedina koju je Bog tražio i jedina koju je Bog prihvatio, žrtva tela Gospoda Isusa Hrista. I kada je on rekao svršeno, je zaista je bilo sve gotovo, spasenje je bilo izbor. I borba za naše spasenje, vam mogu slobodno reći, nije trajala danima, nije trajala godinama, nije trajala mjesecima, ona je trajala u satima njegove agonije, recimo to od Getsemanije do Golgote. I završena je onoga trenutka kada je on izdahnuo i rekao je gotovo. On je se otišao u pakao, ali tada, od tada pa nadalje je bilo sve na Bogu, ali njegovo telo je smrću. Smrću je bitka završena. A onda u veličanstvu uznese, uskrsnuće. Čovjek je bio mrtav, mrtav. I onda se vratio u život. I pojavljivao se učenicima, između ostalog i Petru i Jovanu i cijeloj ovoj grupi ljudi ovdje, ovdje opisano u evanđeljima, pojavio se i rekao je, evo me, ja sam, baš ona. Ne moj duh, slušajte, ne moj anđel koji lepi ovdje oko vas i budi vas i plaši vas noću. Ne, nisam došao u vaše snove. Došao. Pogledaj, Tomo, dodirni me, dodirni, slobodno, hoćeš da staviš ruke u moje rane, izvoli prijatelju. Nije utvara, nije vizija, nije san, nije košmar, ja sam. Bio sam mrtav, istina, video si. Ali sad ovoga trenutka ovdje više nisam mrtav, sada sam živ. I nemam nameru više da umirem. I nemam nameru da pravim bilo kakve kompromise sa đavolom i sa paklom i nemam nameru, ja sam spasitelj sveta od ovoga trenutka pa nadalje, ja sam spasitelj svoje neveste, ja sam spasitelj svoje braće i svojih sestara za koje sam položio život na krstu Golgote, ja sam njihov spasitelj. I ne samo da sam njihov spasitelj, nego ću biti njihov zastupnik. Idem sada kod Oca na nebesa i borit ću se za vas i molit ću se za vas kroz 2000 godina ljudske istorije nazvanih 7 crkvenih doba i neću vas ostaviti i bit ću sa vama i bit ću u vama u sve dane do završetka sveta. I to je to veličanstveno delo. A u stvari, spasenje je načinjeno realni, ali delimično. Ono što se desilo u gornjoj sobi nije punina manifestacije Božijeg spasenja. Biti kršten svetim duhom ne znači puninu Božje spase. Zato što je Isus umro da bi spasio ljudski duh, dušu i telo. Kada je Sveti Duh došao u gornju sobu, ispunio je ljudske duše. Kada je pomazanje došlo, uticalo je na ljudski duh. I u duhu mi možemo biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, jel tako? I ako se nalazimo u atmosferi Svetoga Duha, brat Abraham je rekao da su atmosfera Svetoga Duha koji mi stvorimo na zemlji nebeska mesta u Hristu Isusu. I ako se nalazite u crkvi gdje je prisutna Božja atmosfera i tu atmosferu treba da pravite u svojim crkvama, u svojim domovima, u svojim porodicama, ta atmosfera je ona koja menja ljude, atmosfera je ona koja menja događaje, atmosfera je ona koja utiče na ljude. I ta atmosfera Svetoga Duha jesu nebeski prostori u Hristu Isusu. I onda se nalazimo u paradoksalnom životu ovdje. Mi možemo u duhu biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, ali naše telo nije u nebeskim prostorima. Naše oči ne mogu da vide nebeski prostor. Naš duh može da osjeti pomazanje i prisustvo anđela, naš duh može da bude pomazan Božjim duhom, Božja reč može da se manifestuje kroz mene i vas. Naša vera može da svedoči nama da smo deca Božja, naš duh može da svedoči našem duhu također da smo deca Božja, ali naše telo ne vidi nebo. Naše uši ne čuju Boži glas. Naše ruke ne mogu dodirnuti ljude koji se nalaze iza zavese vremena. Naše telo je još ograničeno i mi ne možemo reći da smo u punini, da smo u potpunosti spaseni ljudi. Ali Isus Hrist umirajući na krstu Golgote obezbedio je spasenje za duh, dušu i telo i zato je uznesenje i uskrsnuće pobjeda, manifestacija konačne, večne, večne, ali stvarno večne pobjede Gospoda Isusa. Njegovo uskrsnuće je bila manifestacija njegove fenomenalne lične pobjede. Zato što mi ne možemo reći da to nije pravedno, to je apsolutno pravedno, to je bila njegova lična bitka. Njegova lična bitka. Spasenje moje i vaše je izboreno ličnom bitkom Gospoda Isusa Hrista Nazarećanina. Nikomu nije pomogao u toj borbi. Slušajte, nikomu osim vrapca, ili kako se zove desnića, koji je pokušao da izvadi klinove iz njegovih ruku, nije pomogao u tom borbi. Učenici su ga ostavili, Boga je ostavio, priroda ga je ostavila. Detlić je bio nemoćan. Je li tako, kažem ispravno, crveni detlić. I zato vrapca mi rekao, ostavite tu divnu pticu koja ima crvene grudi. Jer je zaista detlić pokušao da izvadi svojim nejakim kljunom eksere iz njegovih rana. Ali nije bilo moguće. I moje spasenje je darovano od Isusa Hrista, ali je izboreno njegovom ličnom pobjedom. Bio je ostavljen od Boga, ljudi i prirode. Borio se protiv celoga pak. Borio se protiv celoga pak. Ljudi su bili uplašeni i učenici su ga napustili. Svi do jednog. Priroda nije mogla da mu pomogne. Iako je, kaže brat Rakan, doživjela nervni slom, pa je nastao veliki zemljotres, nastao je pomračenje sunca i sve te prirodne kataklizme nisu mogle da pomognu sinu Božijem. Bog nije želeo da mu pomogne zato što je on Bog. Slušajte, nije želeo da mu pomogne. Nije želeo. Bog nije želeo da mu pomogne. Jer je želeo da njegovo telo umre i da bude žrtva pomirenja za moje i za vaše i za grehe celoga sveta. I ostavljen od Boga, od ljudi, od prirode, u svojoj ličnoj, dramatičnoj borbi sa smrću, umro je. Ali pošto je bitka bila lična i trijumf nad smrću je bio lična stvar, Bog je njega i samo njega izveo u slavi uskrsnuća tog uskrsnjega jutra, pored starozavetnih svetaca, ali ova pobjeda je bila njegova lična pobjeda. I pojavljivao. I rekao je, ovo sam ja. Pogledajte. i Tomo stavi ruke u moje rane, i to sam ja, i ovdje na ovom moru je bio on. I bacio je mreže i izvukli su množinu riba i nahranili su se svi i znali su svi da je Gospod. I to je bio njegov lični i veliki trijumf. I on je postao, brat Rakam je nazvao to moćni pobednik. I on jeste moćni pobednik i ovoga dana i ove večeri i ove subotnje službe na kojoj se mi nalazimo, on je moćni pobednik i njegova žrtva je svedovoljna. I njegova krv je svedovoljna krv. Ali uskrsnuće koje je pred nama će biti više od njegovog ličnog trijumfa. To će biti njegov lični trijumf i trijumf svih vernika kroz sva doba. Jer to će biti manifestacija pobede koja je sada podeljena i darovana crkvi. I kao što sam rekao, kada je Isus ustao iz groba i kada je došao i kada se pojavljivao učenicima, on je rekao: nisam duh, nisam vizija, nisam utvara, ja sam vaš prijatelj. Vidite, sedi sa mnom, razgovaraj sa mnom, daj mi čašu vode, molim, hoćeš da odemo zajedno na ručak, hoćeš da te posjetim u tvome domu, u tvojoj kući, hoćeš da posjetim tvoju ženu i djecu. I on kada se pojavljivao, oni su se plašili i mislili su da je duh, ali on je rekao: pa duh nema tijelo i kost.
Amen.
Ali ja imam.
Amen.
I kada se desi uskrsnuće, mi nećemo vidjeti duh ljude.
Amen.
I neće morati da vam dođu u san. I nećete morati da vidite viziju, vi ćete vidjeti te ljude.
Amen.
U svojim proslavljenim telima, gdje će hodati ovim ulicama i pojavljivati se vernicima. A onda ta grupica privilegovanih ljudi zadnjega vremena, Bog će reći: u redu, vi nećete morati da prolazite kroz smrt. Oni su prošli kroz smrt. I čekali su pod oltarom. Ali vi nećete morati, evo sada, u ovom trenutku se i vaša drama na zemlji završava. U ovome trenutku se završava i vaš život. U ovome trenutku vaše tijelo će biti promijenjeno i dobit ćete tijelo kao što je njihovo proslavljeno, Gospodnje proslavljeno tijelo, i svi zajedno idemo u oblake da se sretnemo sa Gospodom. To su dani koji su pred nama. I sada u budućnosti, i što se tiče budućnosti koja je pred nama, samo dve stvari su izvesne: uznesenje ili smrt. Uznesenje je nama obećano. Uznesenje je obećano meni i vama, i gledajmo ka tome cilju, i gledajmo ka tome jutru, i gledajmo ka tome danu. A put do toga i vrijeme koje ćemo proživjeti do toga ne mora da bude ni malo ružičan. I ne mora da bude ni malo lak. I ne mora da bude holivudski scenario u kojem se sve završava dobro, jer u to danas već vjeruju samo idioti. Ali život koji mi živimo, znači, ne postoji. Vi danas imate čak i u hrišćanstvu, da idite na izrazu, idioti, ali imate i u hrišćanstvu taj termin evanđelje prosperitet. Gdje će vam reći sve i svašta: Abraham je bogat i sad svi hrišćani bi trebali da budu bogati. Ako nisu bogati, onda nešto nije u redu sa njima i sa njihovom duhovnošću, pa to su budalašti. Brat Abraham je rekao da je većina Božje djece su upravo siromašni. Isus je rekao da siromašnima pripada carstvo Božje. I zato su takve priče kao: ako ti ne cvetaju ruže u holivudskom smislu, pa onda iz dana u dan ti novac pada sa neba, pa iz dana u dan ti možeš da živiš a da ne radiš, pa iz dana u dan ti živiš bez ikakvih problema, i onda ako živiš takav život, onda te Bog blagoslovio. To su prosto bajke, to nije život i to nije obećanje. Bog je obećao da će kroz mnoge uspone i padove provesti nas vero.
Amen.
I mnoge od tih stvari i mnoge od tih događaja mi nismo želeli da proživimo, ali smo ih proživeli. I mnogi od događaja koji su pred nama mi nećemo želeti da ih preživimo, ali ćemo ih preživjeti i proći kroz njih vero. Sam Isus Hrist za pregolgot se molio i rekao: Aba Oče, ako je mogu, sve je tebi mogu. Ali ako je moguće da me mimo iđe ova čaša. Znate što je rekao? Ne želim to da proživim. Prosto znam šta me čeka. Znao je. Mi ne znamo i zato će nam možda i biti i lakše, a i sa mnogo manje drastičnim stvarima u životu ćemo se suočavati i ništa što mi možemo proživiti ne može se čak i porediti sa tim. I smešno bi bilo da bilo kakvu svoju nevolju ili svoje iskušenje koje me čeka, koje sam proživao ili koje me čeka, poredim. Čak uopšte da poredim sa ovakvom stvarom. A onda Isus je rekao, pa dobro, znam budućnost. U Petrovom slučaju ta budućnost je bila od trenutka kada mu je Isus rekao u vremenu, pa poprilično udaljen. Zato što Isus precizirao i rekao, ne sada, ne sutra, ne za mjesec dana, nego kada ostariš. Drugi će te opasivati i voditi tamo gdje ti ne želiš. Ali što se tiče Isusa u Getsemani, to nije bila budućnost njegove starosti, to je bila budućnost od nekoliko sati. I on je rekao, Aba Oče, ja znam što me čeka za sat, dva, tri. Ja znam kakvi su krvoloci rimski vojnici. Ja znam kako je rimska imperija okrut. Ja znam da oni u svojim glavama imaju tu paklenu mašineriju mučenja ljudskih tela. Ja znam s kim imam posao. I znam da ne mogu nikakvo dobro očekivati od ovih izdajnika vere i Božje vere, ovih fariseja, sadukeja, oni će me predati zločincem u ruke. Sve zna. I imam otkrivenje da jedan treba da umre za mnogo. I nije da to znam od danas i od ove noći, znam to i ranije. Pa rekao sam svojim učenicima, idemo sada u Jerusalim. I Sina Čovečijeg će predati u ruke ljudske, mučit će ga i ubit će ga i treći dan će ustati. Već sam i prorokovo i rekao da ovo može da se desi. I da će se desiti. Ali evo sada pred vratima toga događaja, pred vratima ostvarenja toga, moga vlastitoga proroštva, ja ne želim da to proživljavam. I znam da i u ovom trenutku je tebi sve moguće. I znam da si ti svemogući El Shaddai, svemogući Bog i kraj. I ako je ikako moguće, ako postoji u tvome umu, u nekom kraju tvoga uma koji je meni nepoznat, mogućnost da me ova čaša mimoiđe, o Oče nebeski, neka me mimoiđe ova čaša. Ali nemoj da to bude moja, nego tvoja. Anđeli su sedeli tamo i gledali to. I delovali bi samo da su imali mig ili dozvolu Boga, ali Bog nije namignuo, nije dao dozvolu. Tu čašu je morao da ispije do kraja. Sam. Ništa ni prinesi tome neće nas očekivati u toj budućnosti. Ali šta god bude, vera koju imam je dovoljna da nas provede kroz te događaje i kroz ta vremena i da nas dovede do uznesenja. Jer ovo uznesenje je veliko finale. To je potpuna manifestacija pobjede Isusa Hrista. i potpuna manifestacija poraza Lucifera. Taj dan će biti noćna mora za đavola. Ubio si Pavla, evo ga. Opasao si Petra u njegovoj starosti i odveo ga tamo gdje on nije želeo da ide, pa je prošao kroz to verom u Gospoda Isusa Hrista, ali evo ga taj Petar ovdje i sada. I ne samo on, nego bukvalno. Bukvalno svi oni koji su ikada verovali Hristu, bilo da su Efežani, bilo da su iz Smirne, bilo da su iz Laodikeje, bilo da je to naš William Brakan, bilo da je to bilo ko koji je umro u Hristu Isusu, toga jutra će biti tu. I Satana će morati da gleda svakog od njih. Uložio si toliki trud kroz vekove, kroz milenije. Mučio si, proganjao si, ubijao si, lagao si, zavodio si, terorisao si. Ali sad, oni su pobednici sa darovanom milošću Gospoda Isusa Hrista, jedan po jedan, gleda ih pravo u oči, ovdje su oni sa telom koje je izbavljen, koje je kao njegovo prostavljen. Ovdje su oni, Satano, nedodirljivi za tebe. Ovo je ta crkva koju nisi želeo. U Edenskom vrtu, kada si se približio Adamu i Evi, ti si želeo ovo da sprečiš. Ti si želeo da otmeš zemlju od ovih ljudi. Ti si želeo da ukradeš zemlju od ovih ljudi. Ti si želeo da ih naseliš svojim satanskim semenom. Ali sada su oni ovdje nasljednici ove zemlje po obećanju. A njihov Bog dolazi da uspostavi svoju vladavinu na ovom svetu, hiljadugodišnje carstvo, dolazi da ispuni pismo i da bude sin Davidov koji će vladati sa ovim ljudima iz Jerusalima, cijelim svetom. Njihov dolazak je znak svoga kraja. Ostalo ti je 3,5 godine divljanja ovim svetom, ali i tome će doći kraj. Ali gleda ih u oči i izbroj. Ko je to ko nedostaje? Svi oni koji su bili u njegovoj knjizi života su tu. I oni koje nisi stigao da ubiješ i da zahvatiš svojom prokletom smrću, i oni će biti tu, promenjeni. Evo sad, ovoga trenutka. Kao kruna na piramidi ili kao šlag na torti, ta mala grupica ljudi će biti pridodata u tom slavnom i veličanstvenom božanskom danu. Zamislite kako će to biti fenomen. Zamislite kako će to jutro biti. Zamislite kakav će to dan biti. Šta će se desiti sa ovim svetom? A baš vas briga šta će se desiti. Ono što mora da se desi, desit će se. Ali samo gledajte na to jutro. Između 6 i 9 sati ujutru, rekao je za brat. Dragi prijatelji, sve će biti drugačije. Mrtvi u Hristu će ustati prvi. Kako je to fenomenalna stvar. Mrtvi u Hristu će ustati prvi sa svojim proslavljenim telom. I onda, sada da kažemo, od ovoga trenutka do toga trenutka, mi ne znamo koliko je ostalo vremena, Bog zna. Šta god da treba da preživimo. I kada je apostol Pavle, ja vam sad večeras pokušavam dočarati, mi često puta kažemo uznesenje. Večeras pokušavam da vam pokažem ili da vam dočaram koliko je to fenomenalna stvar. Uznesenje. Uznesenje, uskrsnuće, promjena tela, mrtvi koji su ustali, ček, slušajte, mrtvi, stvarno mrtvi, generacije mrtvih ljudi, generacije vernika od opasanoga Petra u tom danu koga su razapeli i koji je rekao, okrenite me na drugu stranu, nisam dostojan da umrem kao on, preko Pavla kome su odrezali glavu. Oni će biti ovdje ovoga jutra. Preko Vilijama Mariona Brahama, koga su ubili u automobilskoj nesreći, bit će ovdje. Na zemlji na kojoj su nekada živjeli. U telima koja mogu ponovo da dodirnu, da pogledaju. I nikada više da umru. Nikada. U savršenim telima. Paradoks života je, dok se nalazimo u ovome zemaljskom ograničenom telu, puno ljudi od nas želi da bude sa one strane. A oni koji su otišli sa one strane, žele da se vrate nazad. Jer je Bog stvorio čovjeka da živi u više dimenzija. Da ima i duhovno telo i da ima i telesno telo. I zato ćemo mi moći da budemo ostvareni, svi ljudi će moći da budu ostvareni i zadovoljni jedino sa slavnim, proslavljenim telom Gospoda Isusa Hrista. Jer šta je to mjesto pod oltarom? Pa prosto je mjesto čekanja. Da pobjeda koja je izdvojevana na Golgoti i uskrsnuću bude manifestovana uznesenje. I kada je Pavle vidio veličanstvenost toga, on je rekao, pa dobro, to što moram da proživim, pa neću kukati. Pa neću se žaliti. To što je teško, pa teško je, ali će proći, imam veru. I gledam na krajnji cilj. I samo kada u svojim srcima, u ovom trenutku, shvatite koliko je to uzvišeno. Uskrsnuće. Mrtvi. Uskrsnuće mrtvi. Smrt je u stvari satanina pobjeda. I pogledajte koliko su ljudi nemoćni pred smrću. Pogledajte koliko su nemoćni pred smrću. Evo ne mogu ništa. Čovjek stari i onda se bori i onda pokušava. I... Šta danas sve ne radi? Zdravo se hrane, uzimaju lekove, uzimaju tablete, sve, ali sve. Za 15 dana produžetka na zemlji. I to je ljudski. To je normalno. I čak tako treba. I kada je brat rekao, pa pogledajte kako se drvo bori za život. Pogledajte kako se ljudsko biće grčevito bori da živi. I svi se na kraju, ranije ili kasnije, susretno sa time da je to u stvari neminovna bitka, ali što se ljudske snage tiče uzaludna bitka. Doći će kraj. Jednog po jednog je Satana dovodio do obala smrti vernika i ubijao njihova tela starošću, bolešću, terorom, mecima, gasom, kako sve nije ubio hrišćane i vernike. Toga jutra. Će biti tako nemoćan. Zauvek nemoćan. Želim da ga pogledam u oči toga jutra. Stvarno. Pogledajte nemoć ljudskih bića danas. Na grobljima, na sahranama. Ne mogu ništa. Pogledajte koliko je Isus Hrist bio potresen nad Lazarevim grobom. Do te mere da je odlučio da upotrebi svoju božansku moć. Kada je video suze Marte i Marije, kada je video patnju, kada je video bol, kada je video tugu tih sestara. On je rekao, ne mogu više to da podnese. I neću to da tolerišem ni ovoga minuta. I ko je rekao? Marta, znam gospode, ili Marija, ne, svejedno, da će ustati u uskrsnuću. I ona je rekla u uskrsnuću svih ljudi kada dođe vreme za to. A on je rekao, ne, ja sam uskrsnuće i život. Sad. Sad ovoga trenutka ću to dokazati. Lazare, izađi. I raspadnuti čovjek se pojavio iz groba. To je bio trijumf u kome je Bog demonstrirao svoju snagu, ali i uznesenje. Kroz generacije Satana je uživao u tome što ljudi odlaze sa zemlje. A iz toga jutra će svi oni biti tu. I želim da ga pogledam u oči toga jutra. Ubio si Pavla. Zaista misliš da si uspio? Evo ga ovdje. Evo Petra. Evo Jovana. Evo Lutera. Evo Brahama. Evo Veslija. Ovdje su. Niko ne nedostaje. Svi su tu. Ja ću biti tamo s one strane. I vi ćete biti tamo. I šta bi Pavle rekao na to? Pa mislim, stvarno mislim, da su sve privremene teškoće ovoga sveta i ovoga života ništa naspram samo toga jednoga jutra, obećanog jutra. Slušajte, zato vredi živjeti, pa da samo to gledate sa strane, ne da ste deo toga, da samo gledate to. Crkva u svome slavnom uskrsnuću, crkva svih vekova u svome slavnom, crkva svih doba u svome uskrsnuću, ovdje na ovoj zemlji, u zajedništvu sa vama. I nikada se više neće desiti ono što je Isus rekao učenicima. Ja moram da idem, ali vi ostajete. Ili kada je Petar želeo da pođe na taj put zajedno sa gospodom Isusom, gdje ja idem ti sada, ne možeš doći, ali ćeš postaviti. Kad posle? Petre, kad posle? Petar ga je mogao pitati kad gospod Isuse? Isus mu je mogao reći za 2000 godina od ovoga dana. Kad ostariš i kada te budu opasavali i odveli tamo gdje ne želiš da ideš, kada te budu ubili, 2000 godina ćeš morati biti u svome počivalištu na mjestu odmora, ali posle 2000 godina doći ćeš. Doći ćeš. Zajedno sa ostatkom crkve i sa ostatkom ostatka koji je nazvan nevesta zadnjih dana, poći ćete zajedno na ovaj put gdje ja sada idem. To jutro je obećano meni i vam. To jutro je obećano meni i vam. Obećano vam je to jutro. Ja ga želim. Ja znam da ga i vi želite. I svi koji su vernici ove poruke, oni žele to jutro. Jutro naše pobjede. Jutro i dan našeg susreta sa gospodom, jutro u kome ćemo dobiti tela kao što su njegova proslavljena.
Amen.
Znate, brat Rahan, kada je samo bio u počivalištu iza na oltaru, pod oltar, i kada je video, mislim da je to bio pas koga ga je voleo na zemlji, kaže, hteo sam da plačem, ali nisam mogao da plačem. Tamo više nema suza. Tamo više nema patnje. Tamo više nema. Gledao je psa koga je voleo i on je bio tamo. Bože dragi, Ljuljaška koju je voleo je bila tamo, sve koje je voleo je bila tamo. Znate, su bili tamo i tamo su. I to znate da su mu tu stolicu oduzeli zato što nisu imali na zemlji novca da vrate taj dug ili šta je to bilo, pa su došli i uzeli su to. Kredita. Uzeli su to. Ali onda tamo kada je bio sa svojom ženom u nebu, ona je rekla, vidiš, ovu ti niko neće uzeti. Jer je neko platio cenu na Golgotu. E ovo ti neće, William, ovo ti bili neće biti oduzet. I kaže brat Rakan, kada je video to sve u nebu, hteo je da plače, ali nije mogao da plače, tamo je sve bila radost. Zadnje suze će te ostaviti ovde, pa možda i toga dana. Jer više plakanja neće biti. I onda taj zadnji bol toga trenutka i mi ćemo biti tamo. Konačno nedodirljivi. I večni pobednici. Zajedno sa Gospodom Isusom Hristom. Šta nosi budućnost do toga jutra? Svašta. Uspone, padove, tugu, razočarenje, uzlete. Jedino što mi možemo danas da kažemo, pa dobro Gospode, mi ćemo se potruditi da ostavimo trag u vremenu i da uradimo neke stvari koje će biti tebi ugodne. Neke stvari koje mogu blagosloviti tebe, tvoju decu. Evo, tu smo Gospode. Pošalji nas. Ako možemo nekom nešto da kažemo, ako možemo na nekog da položimo ruke radi njegovog izlečenja, ako nekome možemo da svedočimo ovo predivno evanđelje, ako nekome možemo da damo propovedi, da ga pozovemo na neku službu, evo tu smo Gospode. Budućnost će biti takva, možda će nas opasivati, a možda i neće, Bog zna. Ali ovako ili onako, toga jutra ćemo biti tako. Neka vas Bog blagoslovi. Se ja ladim pomoliti. Neka.
Dragi spasitelju, Gospode, kako se približava taj dan, stojimo, Gospode, iz subote, iz subote, iz nedelje, iz nedelje, oče, pred tobom, oče, skupljeni, oče, oko ove hrane orlovske, Gospode, koja jedino ima život u sebi, jedino ima silu, Gospode, da nas dovede do tog mesta, oče. Oče nebeski, sećam se, Gospode, ceo dan sam razmišljao o tvom obećanju, Gospode, koji si rekao da ćeš Abrahamu i njegovom semenu dati da nadvladaju vrata svojih neprijatelja, oče. Ovo, Gospode, Isuse Hriste, i tvoj prorok je rekao da jedini način, Gospode, kako možemo biti deo tog semena je da budemo u Isusu Hristu, Gospode, da umremo sebi i da pustimo da Hrist živi u nama, oče. Tako, Gospode, to je jedini način da nadvladamo vrata svojih neprijatelja, Gospode, i da stojimo, Gospode, toga dana, Gospode, sa tom grupom, sa tom crkvom, slavnom, oče, koji će kao piramida, Bože, da izađe iz ove zemlje, oče, i svi koji su usnuli u Hristu, Bože, bit će uskrsnuti, oče, a oni koji će ostati do dolaska Hrista, Bože, do tog uskrsnuća, oče, bit će zajedno uzeti sa njima, oče. Tako, Bože, mi se molimo da ovaj veliki krunični kamen koji je došao sada na crkvu, oče, da on dođe i na nas, pojedince, Gospode, i tvoj prorok rekao da kao što to mora doći na crkvu na kraju vremena, tako mora doći na svakog pojedinca te crkve, oče. Tako, oče, ja se molim, oče, za taj krunični završni kamen, taj veliki pečat, oče, da Bože poseti naše duše, naše celo biće, Gospode, da izrastemo od vere do bratoljublje, Gospode, da ti možeš proglasiti to završenim poslom, oče, i da možeš da nas predstaviš na kraju vremena, Bože, kao izabranu grupu, ono za čega si ti toliko žudeo da imaš ljude sa kojima si ujedinjen za uvek, oče. Tako, Gospode, molimo se da ova reč, Gospode, stigne do svih izabranih, oče, jer samo oni će to čuti, Gospode. Ovaj svet nikad neće čuti, nikad neće znati, nikad neće videti slavu evanđelja, niti tajne Božije, oče. Tako, Bože, to je povereno tvojoj deci, tvojim izabranima, oče. Ti si rekao, hvalim te, oče nebeski, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio deci, jer je to bila tvoja volja, oče. Tako, Bože, mi isto zahvaljujemo tebi, Bože, što sve ove tajne, Gospode, si sakrio od mudrih i pametnih, od političara, od velikih bogataša, Gospode, od moćnih ljudi ove zemlje, oče. A otkrio si to jednostavno i tvojoj deci, oče. Oni koji su to želeli u svojoj duši da znaju, ti si njima to dao, oče. Bože, neka je slava tebi, oče, i Bože, čuvaj nas dok tog jutra, oče, dok svi zajedno budemo čekali taj dan, oče, to uskrsnuće, oče, da niko od nas ne promaši, oče, već da budemo sačuvani tvojom božanskom milošću, oče. Molimo za to u ime Isusa Hrista.